Du lytter til P1.
Nu har vi set det 8 år efter. Håber du på, at vi skal møde dem igen om 4 eller 8 år?
Jeg håber, at de alle sammen er i live. Og jeg håber, at de alle sammen har det bedre.
Bare rolig, jeg dør ikke i dag. Simona er indlagt efter endnu en overdosis. Og vi seere er alt andet end rolige. For som Simona konstaterer, det er fuldtids fucking arbejde at være narkoman. For 8 år siden blev en gruppe rapkæftede teenagepiger med kunstige negle, extensions og silikone knuseelskeligt modtaget af det meste af Danmark. Dokumentarserien Prinsesser fra Blokken gav sympati for den fanden i voldske attitude i belastede sociale miljøer på den københavnske Vestegn. Men nu, 8 år efter, har dokumentaristen Eva Marie Rødbro genbesøgt 4 af hovedpersonerne. Anmelderen har set den nye sæson, Prinsesser fra Blokken, 8 år senere, og spørger i dag, hvad serien fortæller om løftet om social mobilitet i 2024, hvorfor vi ikke kan lade være med at se, når det handler om stoffer, fest og dårligdom, og hvorfor de her rå og ukonventionelle prinsesser er så uimodståelige. Velkommen til. Jeg hedder Mathias Hammer. Og også velkommen her i studiet. Vi skulle have været 2 gæster, som altid, men vi har fået et afbud sent, så nu er vi bare dig og mig, Ditte Okman. Velkommen til.
Tusind tak.
Nu kan vi tale frit, for der er kun os to, og du, Ditte, du er sladerekspert. Du er vært på podcasten Det Vi Taler Om fra Podimo, og Grebet af Gift ved Første Blik, også podcast, og så er du i øvrigt journalist.
Det er rigtigt.
Ja, men du er ikke fra Vestegnen, er du det?
Nej, jeg er fra noget, vores nabobyer ville kalde Vestegn. Jeg kommer fra Farum, og af en eller anden årsag, så var Farum sådan lidt mere rakkerpakket end for eksempel Birkerød.
Vil det sige, når man kommer fra Farum, så føler man sig en lille smule beslægtet med Vestegnen?
Ja, jeg kan måske ikke sige, at jeg gør, men jo, det var måske sådan lidt mere.
Nå, men så hjælp os lige, bare ultrakort lige for at komme i gang. Altså, hvad er det for nogle fordomme, som vi, som jeg nu sidder her og repræsenterer, som du også taler ind i, som rigtig mange i Danmark, hvad er det for nogle fordomme, vi har om Vestegnens attitude og Vestegns pigernes udseende?
Jamen, at det hele er lidt falsk, og at det også gerne må se falsk ud. Altså, de skjuler ikke, at de får lavet læber eller botox eller negle, fordi deres negle er bare måske 6 cm længere end alle andres, og selvlysende farver, og deres læber er meget større, og håret er hvis man tabte en tændstik i håret, så ville det gå hurtigere, end hvis man gjorde det i dit og mit hår. Og det er ligesom om, at det står de ved. Altså, det er der noget status over, ikke? Og være ekstra solbrun, længere øjenvipper. Altså, Oprah Winfrey plejer at sige, less is more, og det er ikke noget, de lever efter på Vestegnen.
Nej, det skal vi tale meget mere om. More is more. Vi skal også tale om bagsiden af medaljen. Stofmisbrug, socialt udsatte, prinsessedrømme, håb over for håbløshed. Men jeg synes først lige, vi skal have en lille præsentation af pigerne fra dokumentarserien her.
Camilla lever ensomt i et grænseland. Hun har mistet kontakten til sin bedste veninde Emma på grund af sit stofmisbrug og er nu alene i forsøget på at nedtrappe stofferne og affinde sig med et normalt liv.
Jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt kan finde ro i at være i livet uden alt det her fest og sjov og ballade. Fordi det er svært for mig. Det er svært for mig at se. Altså, hvad fanden laver herre og fru Danmark, når de kommer hjem fra arbejde?
Carina er flyttet til provinsen med sin kæreste. Han har et parcelhus med jacuzzi i haven og 2 børn, og det hele er dejligt, og men lidt kedeligt. Hun skal anstrenge sig for at sætte pris på det forstadsliv, hun endelig har fået. Isabel bor i en lejlighed alene, klarer sig selv og tager sjældent stoffer. Det er hun stolt af. Af ikke længere at være afhængig af stofferne, eller de gamle mennesker, som hun før i tiden hang ud med. Og så er der Simona. På toppen af hendes kindben under hendes venstre øje sidder en enkelt piercing og glimter. Siden vi mødte hende første gang, har hun været inde og ude af misbrug og behandlinger. Hun er 23 og har haft hjertestop 3 gange. Simona kæmper for noget så simpelt som at overleve. Og så er den skarphed og kynisk bramfri selvudlevering, vi lærte hende at kende på, med tiden blevet slippet lidt af.
Simone lige nu, hun drikker alkohol hver dag. Hun tager kokain hver dag. Hun tager hætter hver dag. Og hun er blevet mere følsom, end hun nogensinde har været før.
Ja, således opmuntret, eller måske det modsatte. Der fik vi præsenteret de her fire kvinder, dem der var prinsesser for 8 år siden. Nu er de jo voksne kvinder i 20'erne, og nogle af dem sidst i 20'erne. Det skal vi tale om. Jeg vil bare lige komme med 2 disclaimer, inden vi taler videre. For det første, det er sjældent, at vi her i Anmelderne kaster os over et produkt fra eget mediehus. Men vi skal nok, ikke også de, der lægger os i selen for at gøre det så upartisk og råt for usødet, som vi plejer. Yeah. Og jeg vil gerne garantere, at det er en stor organisation, og vi har ingen aktier i prinsesser fra bloggen. Og så vil jeg også bare lige sige, at når vi taler om Vestegnen, så er det lidt for simplet. I serien, der følger vi 4 unge kvinder, altså det er 3 af dem, der kommer fra Vestegnen. Den fjerde, hende der hedder Karina, hun er fra Amager. Og i princippet, så det her miljø og den her attitude kunne være alle andre forstadsmiljøer med boligblokke og en stor andel af sociale udfordringer større end andre steder.
Ja.
Således. Så lad os kaste os over det. Du så også sæson 1, Ditte, som altså var der fra for 8 år siden.
Ja.
Og der var de her 4 piger også med. Der var også andre piger med i sæson 1.
Ja, det var en vidunderlig flok, synes jeg, på en eller anden mærkelig måde.
Ja, hvad var dine forventninger? Eller lad mig spørge på en anden måde. Var det et glædeligt gensyn med pigerne?
Jeg var da spændt på at se, hvad der var sket med dem. Og så på den måde var det glædeligt, men det blev jo meget hurtigt meget trist.
Mm.
Det synes jeg.
Ja, fordi det, der er sket med dem, er ubehageligt.
Ja, i virkeligheden så er sandheden jo nok, at der ikke er sket ret meget. Der er noget, der er blevet forværret, men hvad der jo ikke er sket, det er en udvikling, som vi andre oplever, fra vi er 15 til 23, eller fra vi er 20 til 28. Der må jeg bare sige, at de her unge kvinder ikke har fået lov til at blive voksne. De har ikke fået lov til at udvikle sig.
Men, det er jeg helt enig med dig i. Og jeg havde sådan en fornemmelse af med sæson 1, de her, da de var teenager. Ja. Altså, det var jo også på mange måder et miserabelt liv, og de festede, og de tog stoffer, og de kunne ikke sådan, de kunne ikke ligesom få orden på tilværelsen. Men der var sådan et charmerende element i det, fordi de også var fanden i voldsker, og man havde sådan en fornemmelse af, de vokser fra det der, det skal nok gå. Ja. Hvor er det skønt at se nogen, der bare lever livet. Og nu ser man dem så 8 år efter.
Ja.
Og nu er det ikke så sjovt at se voksne mennesker tage stoffer, fordi de er jo narkomaner.
Det er det. De er jo faktisk narkomaner. Og dem, vi så for 8 år siden, det var nemlig, altså de var super charmerende. Man havde også sådan lidt, man må sgu godt feste. Jeg ved ikke engang, hvad de tog dengang. Jeg husker, de sad og sprøjtede sig med sådan en solkur.
Ja, præcis.
Hvor det var sådan lidt creepy, men de havde en fest, og fremtiden, den lå jo fremme. Altså, og nu er det ligesom om, at alt, hvad der ligger fremme, det er jo nu tilbage.
Ja, præcis. De er ankommet til fremtiden, og det var ikke, altså, det var ikke nogen god ankomst.
Nej, det var det ikke.
Så kan vi blive enige om, at fra sæsonen 1, og så her til sæson 2. Jeg ved ikke, om der kommer flere sæsoner, men i hvert fald til genbesøget her 8 år senere.
Ja.
Altså, vi er simpelthen gået fra dur til mol.
Det er i hvert fald en meget, meget trist virkelighed, som ikke bare rammer dem, men som også rammer seerne. Altså, vi bliver jo egentlig konfronteret med en gruppe mennesker, hvor det bare ikke er sjovt mere, og alle mulige, man har gået i klasse med, eller i skole med, eller som også har festet, og man måske også selv har gjort mærkelige ting. Altså, jeg stjal helt sindssygt på et tidspunkt. Det gør jeg ikke mere. Men her, der ser vi nogen, som, hvor det simpelthen bare eskaleret, og hvad jeg i særdeleshed synes er trist, det er, hvor ensomme de er.
Ja.
De er enormt ensomme, fordi de har dybest set ikke andet end deres stofmisbrug. Hvis de vil ud af det, så har de ikke engang deres venner mere, for de er alle sammen i det miljø.
Ja, og de sidder ensomme på behandlingshjem og indlagte osv.
Ja, men samtidig, så skal man jo ikke glemme, at de her piger fortæller os jo faktisk allerede dengang, at de jo egentlig ikke har det så godt. I hvert fald har de en lidt kedelig historie, ikke? Simona er blevet misbrugt af en meget brutal pædofil mand.
Som var hendes stedfar?
4 til 6 år. Altså, min hjerne kan jo ikke engang fatte, hvad det betyder at være udsat for sådan noget fra 4 til 6 år. Isabel Belle fortæller, at hendes mor har været udsat for vold af sin stedfar. Mm. Hun har vidnet det. Moren bliver på et tidspunkt indlagt på psykiatrisk afsnit. Jeg har jo ikke nogen forudsætninger for, hvad det vil sige at have en mor, der bliver indlagt på psykiatrisk afsnit. Altså, de har jo nogle historier, som selvfølgelig også gør, at de har et dårligere udgangspunkt end os andre.
Og dermed er det jo måske ikke så mærkeligt, at de er endt, hvor de er endt i dag. Og nu tager vi lige med alle sammen over en kamp. Ja, der er også nogen, der har klaret det bedre end andre, men altså, Simona skal vi lige komme tilbage til. Men altså, hun står jo virkelig ikke et ret godt sted i dag. Sidder du med en dårlig smag i munden over, at du så for 8 år siden altså grinede og synes, hey, det er fedt det her. Ej, hvor er de seje. Altså.
Nej, jeg har det ikke dårligt over det. Altså, jeg synes bare, at det er meget vigtigt at se sæson 2, fordi det faktisk er tankevækkende. At det er nok et wake up to reality. Altså, ja, det var skideskægt, når de festede hele natten og dagen, og de skreg jo selv af grin, ikke? Men der er bare ikke nogen, der griner nu. Og de 8 år er jo nok et wake-up call, ikke bare for dem, de er jo meget reflekteret, men det er også, håber jeg, et wake-up call for alle os, der sidder og kigger på dem. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for at hjælpe dem, fordi det er måske også en erkendelse af, at man skal jo kunne ville hjælpe sig selv, for at kunne komme ovenpå igen, ikke?
Der er et særligt sted i programmet, hvor Simona, hun er altså kun 23 år, og som du sagde, hun har været udsat for brutal, eller altså virkelig klamme overgreb som barn. I første sæson er hun så 15 år, og hun lever det vilde liv, og nu er hun bare virkelig ude af skide, ikke?
Jo.
Hun er narkoman. Vi ser hende også, når hun laver de her, hvad hedder sådan nogen, når man sidder og taler til kamera og bliver interviewet. Det er jo en dokumentar, men man laver de her synker, eller hvad det hedder, ikke?
Ja.
Altså, hun sidder jo med en flaske vin, eller en flaske vodka, eller altså spiritus af en eller anden art.
Hun uden skal foran hospitalet?
Også ud. Hun er indlagt, så går hun ud, så har hun gemt en flaske vin i en hæk ude foran hospitalet.
Ja.
Og det samme, når hun skal sidde og fortælle om sit liv, så sidder hun og drikker af sådan en vinflaske. Altså, hun kan simpelthen ikke lade være. Så siger hun også på et tidspunkt, det vi talte om lige før her, at der er ingen, der nogensinde har hjulpet hende. Og så er serieskaberen, som hedder Eva Marie Rødbro, kan vi så høre hende. Hun har ikke mikrofon på, men det er hende, der ligesom taler til Simona og våger ligesom at sige, man kan også se omvendt på det, at der er rigtig mange, der har prøvet på at hjælpe dig. At sygehusene har forsøgt at få Simona ud af misbrug, men at det er Simona selv, der ikke vil tage imod hjælpen. Altså, hvis ansvar er det, at Simona stadig er i misbrug?
Jeg går ud fra, det er ham, den pædofile svin, og sikkert også alle mulige andre voksne omkring hende, fordi Simona er jo i et eller andet omfang ødelagt. Samtidig så er hun en enorm klog og reflekteret ung kvinde. Altså, hun er jo ikke dum at høre på, og hun ved godt, men jeg tror, når hun sidder og siger, der er ikke nogen, der hjælper mig, der er ikke nogen, der hjælper mig, så er det jo, fordi hun er desperat. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget systemet har fejlet Simona, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at man har forsøgt. Og man ser jo også, at hun netop kommer i, både bliver indlagt på hospitalet for at blive behandlet for overdosis, og man holder på hende, så længe man overhovedet kan. Desværre viser det sig jo så, at hun tager stoffer, mens hun er i behandling. Og så ser vi også, at hun kommer til Bornholm.
På sådan et behandlingshjem.
Hvor hun bliver stoffri i et eller andet omfang, men falder tilbage, når hun kommer tilbage til København.
Ja, er det sådan, eller er det faktisk derovre?
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk derovre.
Og det tænker jeg nemlig meget over, lige præcis den scene, at hun kommer hjem. Altså, en ting er, at hun havde været stoffri, jeg husker ikke, hvor meget, 14 dage eller et eller andet. Mm. Og så er hun faldet i igen på et behandlingshjem, på et afvendingshjem på Bornholm.
Ja.
Så er man ret desperat, fordi jeg ved ikke noget om det, men jeg forestiller mig, at hvis du er på et behandlingshjem på Bornholm, så kræver det altså lige lidt en indsats at skaffe stoffer.
Ja, men det havde hun heller ikke kunnet. Hun drikker det der sprit, håndsprit, som jeg forstod det i hvert fald. Så, fordi som hun sagde, man kan jo ikke bare lige gå i kiosken i Rønne. Det kan man åbenbart andre steder, men det kan man ikke i Rønne, og som vi forstod det, var det sprit, og så havde der været en kontrovers. I hvert fald ser vi, at da hun kommer til København, der er hun jo fuldstændig samme sted, som inden hun kom til Bornholm.
Ja.
Hun er helt væk på hætter, kokain, alkohol og hvad fanden hun ellers tager. Så det er en lang, lang række stoffer.
Simona er hovedpersonen i den her sæson. Hun fylder mest, og det er jo simpelthen også hende, der gør mest ondt at se på.
Ja,
altså, hun har haft 3 hjertestop. Hun har haft alle de her overdosis. Jeg er virkelig bekymret for hendes liv.
Helt vildt bekymret for hendes liv. Og det tror jeg egentlig også, hun selv er. Mm. Hun får sagt på et tidspunkt, at hun ved godt, at formulerer det ikke sådan, at hun ved godt, at hun ikke bliver gammel, men hun ved godt, at hun ikke bliver gammel. Hun siger også, at hun så gerne vil leve, men lige nu, der overlever hun bare.
Yeah.
Og man kan jo godt sætte sig ind i, at det var jo ikke sådan, det hendes liv, det skulle være. Samtidig så ser vi jo en, der hedder Karina.
Ja. Yeah.
Karina har også været med i den første sæson og fyret den af. Og hun er faktisk både blevet stoffri og havde fået sig en kæreste, Adam, flyttet i et parcelhus.
I Kirke Hyllinge.
I Kirke Hyllinge.
Som er ude ved Lejre, ikke? På Vestjylland.
Ja. Og der boede hun med ham og hans to børn, og med en postkasse, hvor der er sådan nogle klistermærker på, med en far, yes, en mor, bare to børn og en lille hund. Og enormt idyllisk. Og uden at afsløre for meget, så kæmper hun jo også.
Ja.
Fordi hun kan jo ikke holde den tilværelse ud. Hun har ikke ro. Hun er hele tiden urolig. Hun ved ikke, hvad fanden. Hun står i en Shell-tank et eller andet sted og laver hotdogs og savner sine veninder.
Det vilde liv. Ungdomstid, ja. Og det synes jeg var et gennemgående tema. Ja. Alle de her problemer og misbrugsproblemer, de har, det er én ting. Men noget andet er, jeg tror også, det bliver sagt i indledningen til hvert afsnit, nu skal de være voksne, men ingen har lært dem, hvordan. Ja. De kan simpelthen ikke være i den konstellation at leve et normalt...
Røvsygt liv.
Røvsygt, småborgerligt liv. Altså, der er også... hvem er det? Det er Camilla, der stiller spørgsmålet. Hvad laver herre fra Danmark, når de får fri fra arbejde? De kan sgu da ikke bare sidde og se tv fra kl. 16 til kl. 23. Hun aner ikke, hvordan mennesker lever.
Der må jeg skuffe Camilla,
ja.
For det er lige præcis det, vi gør. Vi sidder fucking glor fjernsyn fra kl. 16 til 23, og lige bortset fra nogle logistiske gøremål, som at bestille noget mad på Volt og proppe det ind i vores børn, ikke? Men det er jo røvsygt. Og så glæder folk sig helt vildt til deres sommerferie, eller... Altså, det er jo bare røvsygt, ikke? Og så kan man jo forsøge på en eller anden måde at putte noget badminton ind i sit liv, og hvad fanden man ellers gør, ikke? Men det er bare ikke dem. De kan jo ikke. De har jo en helt vildt stor uro, og der tror jeg faktisk, Simona har fat i noget rigtigt. Der er jo noget selvmedicinering i det her, fordi de simpelthen ikke har fået måske... fundet deres kerne tidlig nok i livet, yeah, så de føler sig helt flydende.
En ting, jeg tænkte på, da jeg så det i en helt anden boldgade, sådan set, det er, fordi jeg synes, det er altså ret gribende og rørende og skræmmende, mm-hmm, at se de her portrætter. Men der er altså også mange ting, jeg savner. Jeg vil så gerne have mere miljøskildring. Altså,
yeah.
Jeg synes, det er meget fokuseret på de her fire piger. Hvad er omgangskredsen? Hvad er ligesom kontekst? Hvordan er udviklingen? Jeg har også meget følelse af, at det er sådan senere fra deres liv. Altså... Hvad er det, der sker, fra vi går fra det ene til det andet? Det virker, ja, som om, at kameraet er på dem lidt for sjældent, så de er nødt til hele tiden at rekapitulere, hvad der er sket siden sidst.
Ja, og så er der også... altså, det er ligesom bare et langt interview.
Ja.
Eller fire lange interviews. Det er nok mere det, fordi du er godt nok til et white party på et tidspunkt, hvor de fyrer den af, men du får nej ikke rigtig indtryk. Jeg vil så også sige, at nogle af dem virker som om, at de ikke rigtig ser nogen mennesker.
Yeah.
Altså, der er også en eller anden underlig ensomhed omkring det, fordi alt det sjove og alt det sådan kærlige og humoristiske, det er blevet pillet af i sæson 2. Alt det, vi grinede af, jeg ved ikke, om du kan huske i sæson 1, der var det sådan noget med, at folk siger, at penge ikke er vejen til lykken, men så shopper du ikke de rigtige steder.
Det er nemlig det, hende der, Camilla,
ja,
der bare
skrev
det ned, for jeg synes, det er et genialt citat. Ja. Dem, der siger, at penge ikke gør dig lykkelig, ved sgu ikke, hvor man shopper.
Ja, sådan noget. Det var rigtigt. Det var sådan, den var. Og der var masser af de der guldkorn, og vi kunne grine sammen med dem. Ikke?
Ja.
Men nu er det ligesom bare fire små øer, som sidder. Den ene, Simona, hen har vi enten på et bosted for unge kriminelle, eller på hospitalet. Og så har vi Camilla, vi ser en veninde en gang imellem, men det er bare...
Ja, det er meget ensomt, og nu er det 8 år senere, ja, de er blevet voksne, men så gamle er de jo heller ikke. Livet er langt, hvis det er sådan her, det fortsætter.
Ja, så bliver det virkelig langt.
Ja.
Så bliver det virkelig langt.
Her trykker jeg lige på pause et øjeblik. Vi vender tilbage og afrunder samtalen her om... prinsesser fra bloggen. Men først, Ditte, er det tid til anbefalinger. Der plejer at være 3. I dag er der kun 2, for det er kun dig og mig i studiet.
Mm.
En anbefaling fra os hver, Og du skal begynde. Det må gerne handle om sølle eksistenser eller om Vestegns miljø eller.
Ja, men jeg er jo lidt i reality-verden. Der er to ting jeg gerne vil anbefale, og det
så
ene,
kommer der tre alligevel, hva?
Det er lidt ananas i juice. Og både i DR's juice, DR kommer jo med deres slutter med deres 10. sæson af Gift ved første blik. Og jeg laver en podcast der hedder Grebet af Gift ved første blik. Den synes jeg selvfølgelig at man skal lytte til, fordi det er et vanvittigt koncept. Altså det er jo så sindssygt. Men man skal også kigge på en serie der hedder Pørni.
Ja.
Synes jeg. Det er en norsk serie.
På Netflix.
På Netflix, det er rigtigt. Og det her, det handler om en kvinde, formentlig på min egen alder. Hun har en død søster, eller hun havde en søster, der nu er død. Og så følger man hende, hendes datter, hun er selvfølgelig også fraskilt. Der er en far, der også er lidt af en karakter. Og så er det dejligt norsk, uhøjtideligt og humor. Jeg er ikke nået så langt, men jeg er blevet ret glad for den.
Pørni på Pørni, ja. Netflix. Ja.
Ja, og jeg skal lige sige, min egen podcast, det er jo så på Podimo, men altså.
Så kommer jeg også med en anbefaling. Ja. Nu skal du bare høre, det har taget mig lang tid at finde på noget, fordi jeg er ikke specielt begejstret. Sådan. Altså, det falder mig ikke naturligt, sådan den der Vestegns kultur, det er barske, det er lidt rå. Jeg kan ikke lide techno, jeg kan ikke sådan rigtig lide rap. Jeg kom i tanke om, synes jeg, en ret kulørt og sparet litterær, fin litterær konflikt, der udspillede sig for et par år siden omkring Vestegn. Og det vil jeg altså gerne anbefale, at man lige dykker lidt ned i. Den kaldes populært Digterfejden om Glostrup.
Nå.
Ja, nu skal du høre. I 2021 udgav digteren Henrik Nordbrandt en ny digtsamling, hvor i der var et digt, som hed Glostrup, som beskriver den her Vestegns kommune meget lidt flatterende, som det næst værste i verden. Altså, digtet begynder sådan her. Der er ord, der er værre end ordet Glostrup. Der er steder, der er værre end Glostrup. Der er dage, der er værre end den sidste dag i august på et busstoppested lidt uden for Glostrup. Og så fortsætter det sådan. Der er en lille smule, der er værre, men man må ligesom forstå, at Glostrup er det næst værste i verden. Og det faldt nogen for brystet, blandt andet digteren Thomas Boberg, som røg op i det røde felt og skrev et moddigt, der hed Ode til Glostrup, hvor det lyder: Glostrup er det bedste, der kunne ske. Glostrup er et fyrværkeri af håb. Glostrup huser den mest fabelagtige akupunkturlæge. Og så videre, og så videre. Og så var der ballade. Og der var rigtig mange, der blandede sig i den her konflikt om, hvordan vi Glostrup skulle portrætteres litterært og poetisk. Og så var der Morten Søndergaard, en digter, der påstod, at hverken Henrik Nordbrandt eller Thomas Boberg selv kom fra Glostrup, så hvordan kunne de mene noget om det her? Og så
det var kulturel appropriation.
Præcis, Glostrup-appropriation, det kan vi ikke have. Så derfor skrev Morten Søndergaard digtet Vision i Glostrup, og det er super sjovt. Det lyder blandt andet sådan her: Tag til Glostrup, sukkede det i mig, mens børnene kastede sten efter mig. Tag til Glostrup og modbevis Thomas Boberg. Virkeligheden er i virkeligheden en anden i Glostrup, osv. Læs de her digte, særligt Morten Søndergaards Vision i Glostrup. De ligger tilgængeligt online, og læs også lige lidt om den her digterfejde om Glostrup. Det er kulørt poesistof, ja. Og det er der jo ikke så meget af. Således Vestegns og norsk og podcast anbefaling. Lad os lige få afrundet samtalen og anmeldelsen af Prinsesser fra bloggen 8 år senere. Det her, det er jo også en skildring af et miljø og nogen, der er vokset op i laveste sociale klasse, og som vi har sådan en forestilling om her i Danmark, kan rykke op. Vi har social mobilitet i Danmark. Mm. Alle er i princippet født lige. Man kan, hvis man vil. Mm. Altså, hvad er det, der går galt her, eller fortæller det her noget om de sociale indsatser i Danmark og deres kvalitet eller mangel på samme?
Altså, det fortæller den jo desværre ingenting om. Vi kan bare konstatere, at de er det samme sted, bare værre. Og det er nok det, jeg savner allermest. Jeg savner nogle nuancer eller nogle flere historier, som du selv nævnte før, noget rundt om, fordi det er ligesom bare et langt interview, hvor vi ser fire kvinder, og de tre af dem de kæmper med det samme. Ikke? Og samtidig så ved vi jo godt, at vi er et af de mest socialt ansvarlige og bevidste lande i verden. Så hvis ikke det ligesom kan lykkes i Danmark, hvor fanden kan det så? Mm. Så jeg kunne jo godt ønske mig, at de måske havde fået en anden hjælp tidligere, men samtidig må man også bare sige, at i sidste ende, så er det op til dig selv.
Ja. Nu har vi set det 8 år efter. Håber du på, at vi skal møde dem igen om 4 eller 8 år?
Jeg håber, at de alle sammen er i live, og jeg håber, at de alle sammen har det bedre. Og jeg vil så sige, at jeg kan godt være bekymret for, om det er tilfældet. Mm. Jeg tror egentlig ikke, jeg har behov for en sæson 3, fordi jeg har svært ved at se, hvordan det egentlig skal udvikle. Så det her, det er først og fremmest en reminder om, at der ikke skete en skid. Så det er jo en trist historie. Charmen er væk. Vildskaben er væk. Nu er det bare nedtur.
Ja. Det er mørkt. Det er bare, jeg er fuldkommen enig med dig. Men til allersidst, er det god tv? Skal man se den her serie?
Man skal se den, hvis man er nysgerrig på, hvad der er sket. Og ellers vil jeg sige, så får man desværre nok ikke så meget ud af det. Altså, jeg bliver ikke klogere. Jeg bliver ikke klogere på de 4 piger. Men jeg bliver faktisk ikke klogere på ret meget andet. Jeg holdt af dem i sæson 1, og jeg holder nærmest mere af dem nu, og jeg har lyst til at kramme dem alle sammen og sige, vi ikke bare bo hjemme hos mig. Men det er også det eneste, man bliver klogere på.
Ja, flyt hjem til Ditte Okman. Yeah. Tak, Ditte Okman. Det blev de sidste ord. Journalist, sladderekspert, vært på podcasten. Det, vi taler om, og altså også grebet af Gift ved første blik. Prinsesser fra Blokken 8 år senere af Eva Marie Rødbro er tilgængelig nu på DRTV. Der er 4 afsnit i alt. Anmelderne er tilgængelige i DR Lyd, det er vi altid. Der er 69 afsnit i alt, og i næste uge kommer der endnu et. Det skal redaktionen nok sørge for. Det er Gustav Hagel og Nana Slot Skarthammer. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.